Head kuulajad, olen siis jõudnud oma vaimuande puudutavate ettekannetega teise ettekandeni. Ja täna ma siis käsitlen natukene, nii palju kui see võimalik on, siis kahte vaimuandi, siis vaimude eristamine ja meelevald kurjade vaimude üle neid välja ajada. Miks ma neid käsitlen koos, sellepärast, et tihti lugu need vaimuanded esinevad koos. Nad on seotud ja nende vahel ei ole ranget eristust. Nad võivad küll olla eraldi, vaimud eristamine võib olla, kuid võib puududa meile vald neid välja ajada, kuid reeglina, kui keegi ajab kurja vaimu välja, siis ta on ka ta ära tunnud ja see vaim on paljastatud. Või siis võib olla ka nii, et keegi on eristanud ja keegi teine, kelle on meelevald, ajab välja. Taustaks loen Efesuse kirjast 6. Peatükist 12. Salmi. Paulus kirjutab, meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaluste vaimudega. Aamen. Usklikel on üleinimlikud ja võimsad vaenlased, kelle vastu ei saa astuda muidu kui Jumala väes, sest meie vaenlane on Jumala vaenlane lõplikult saatan isiklikult. Matteuse 12.24 ütleb, et saatan on kui teemonite pealik. Seal kasutatakse sõna Beeltsebul. Iiobi ja Sakarja raamatutes on ta süüdistaja, evangeeliumides on ta kiusaja, valeisa mõrtsukas algusest peale ja selle maailma vürst, kelle ülimaks eesmärgiks on juhtida inimesi kõrvale Jumala armastusest. Loetud kirjakohas annab apostel Paulus näpu näiteid Efesuse kogudusele, et tõhustada usklike vastupanu saatana kavaluste vastu. Peale selle, et usklikel tuleb rakendada kogu vaimuliku sõja varustust vaenlase kavalate püüniste tarvis ja nende vältimiseks, tuleb usklikel ja ka kogudusel tervikuna aeg ajalt ette ka otseseid kokku puuteid vaenlase ja tema väega. Ja tema vägi avaldub enamasti siis teemonlikus tegevuses. Sellist osa vaimulikust võitlusest võiks nimetada rindesõjaks. Kindlasti peavad rindesõjaga arvestama vaimulikud töötegijad, ja karjased ja ennast selleks ette valmistama. Teema ei ole meeldiv, sest kokkupuuted vaenlasega pole kunagi meeldivad, aga neid ei saa alati vältida. Selleks, et usklikud ei jääks vaenlase kätte röövitavaks ja kisutavaks, on Jumal oma rahvale annud kaks vastavat sisulist vaimuandi. Mis töötavad tihti ühendatud tervikuna. Nendeks on esiteks vaimude ära tundmine või siis ka vaimude eristamine ja teiseks meelevald kurjade vaimude üle neid välja ajada. Ka kurjade vaimude tegevuse ilmingud koguduse keskel võib jagada laias laastus kaheks. Neid ala jaotusi võib olla ka rohkem, aga toon välja kaks. Nendeks on eksi õpetused ja eksi õpetajad koos nendega, kes siis nagu kannavad seda teemonliku mõju ning seestumised ja muud teemonlikud avaldumised. Tuleme siis esmalt eksi õpetuste ja eksi õpetajate juurde nende õpetuste kandjatena. Taustaks loen jälle mõned kirjakohad. Esimese Timoteuse 4.1, Paulus hoiatab. Aga vaim ütleb selge sõnaga, et tulevastel aegadel mõned taganevad usust ja hoiavad eksitajate vaimude ja kurjade vaimude õpetuste poole. 2. Johannes 1.7 Jah, maailm on läinud välja palju eksitajaid, kes ei tunnista Jeesust Kristust lihasse tulnuna. See sama ongi eksitaja ja antikristus. Apostel Paulus nimetab näiteks õpetust, mis keelab abiellumast, kurjade vaimude õpetuseks. Samuti hoiatab ta, et kui keegi peaks kuulutama mingit teist Kristust, mingit teist Jeesust, olgu ta või ingel, kes on taevast tulnud, siis apostel ütleb, et olgu ta neetud, et olgu ta kas või taeva ingel. Siin on näha, et valeõpetuste taga ei ole mitte alati inimlik püüe midagi seletada, ekslik püüe ja see ei ole alati inimmõistuse ja tunnetuse produkt. Üsna tihti, võiks öelda, et isegi enamasti on õpetuste taga vaimulik sfäär, kus need õpetused lähtuvad. Kuidas muidu võiks seletada näiteks selliste õpetuste mõju, mis on olnud inimkonna ajaloos aasta tuhandeid? Näiteks me võime välja tuua idausundeid, budismi, kas või islamit. Kuidas seletada ühe muidu nii väära õpetuse mõju üle põlvkondade, nii et see õpetus ei sure ära. Ja tal on mõju ja ta on nagu vaimulik raskuskese, mis hakkab koondama miljardeid inimesi enda ümber. See ei ole lihtsalt inimese katse tõlgendada või anda seletusi igavestele küsimustele. See on midagi enamat. Ükskord, kui ma pidin lugema loengute tõttu natuke ka Koraani, siis üsna pea hakkas mul üsna ebameeldiv. Pisut aega ma lugesin, aga mul hakkas ebameeldiv, sest ma sain aru, et see õpetus, sellel on vaimne tagapõhi. See ei ole lihtsalt õpetus, vaid see, ta lähtub vaimu maailmast. Ka piibel hoiatab nii uues kui ka vanas testamendis rängalt eksi õpetuste ja ka okultismi eest. Apostelik tunnistus võiks võtta nagu ühe kokkuvõtte sellest. See on peaaegu läbiv hoiatus eksi õpetuste vastu. Me võime leida peaaegu igast uue testamendi kirjast ühe hoiatuse, kus hoiatatakse eksi õpetuste vastu. Järelikult see teema on äärmiselt aktuaalne. Vanas testamendis toon välja ühe hoiatuse 3. Moosese 19.26. Selle salmi teine pool ütleb, ärge ennustage märkidest ja ärge tegutsege nõidusega. Salm 31. Ärge pöörduge vaimude ja teadjate poole, ärge otsige neid, et ei saaks nende läbi roojaseks. See on otsene vastuak ja vaimne allumatus Jumala autoriteedile. Vana testamendi aegne Iisrael kippus Baali kultuse poole ja sai Jumala käest selle kõige pärast rängalt karistada. Nende karistuste kestus oli pikaajaline. Ka Uue testamendi ajal on vaenlane tegutsemas ja kasutamas üsna peeneid vahendeid, et rünnata Kristuse ihu just seest poolt ja selleks imbub kristlaste sekka aegajalt valeõpetusega inimesi, kes hakkavad oma õpetust salaja nagu mingit nakkust levitama, et lõhkuda issanda töö ja killustada Jeesuse Kristuse ihu. Olen asetanud seestumused eraldi seetõttu, et kurjade vaimude õpetuse kandja ise ei pruugi mitte alati olla seestunud. Tal ei pruugi tingimata olla otsest sidet vaimse sfääriga, kus antud õpetus on ammutatud. Kui ta võib seda levitada, olles siis ise eksinud ja eksitades teisi. Kuid nende kavalus, siis selliste inimeste kavalus ei saavuta ja ka see argumenteerimisoskus ei saavuta sellist taset, mis on seestunul, mis tõttu on nad eksitusest ka kergemini välja tõmmatavad ja päästetavad. Nende olukord on vaimulikus mõttes kergem. Teise asjana toongi välja siis seestumised, millega võib käia kaasas ka võivad käia kaasas üleloomulikud avaldumised. Taustaks loen ilmutuse 16, 13 ja järgnev. Johannes kirjutab. Ja ma nägin, et lohe suust ja metsalise suust ja vale prohveti suust tuli välja kolm rüvedat vaimu otse kui konna. Need ongi need tunnustähti tegevad vaimud, kes tulevad kogu ilmama kuningate juurde, neid koguma sõtta kõigeväelise jumala suureks päevaks. Üldises mõttes võib öelda, et need kolm vaimu on juba tegutsemas. Nad tegutsevad igalt moodi, et inimesi ärgitada vastupanule jumala vastu. Kui inimene kannab mingit religioosset õpetust, aga samal ajal ta ei allu elavale jumalale, on selle vaimu töö selle inimese juures tehtud. Kogesin seda ükskord, kui ma hiljuti, kui ma pidin kuulutama ka jumala sõna ja kui ma nägin, kuidas kaks inimest, kes kantsid võõrast õpetust, hakkasid ära segama jumala tööd. Otse minu nähes minu silmal ma võisin näha, kuidas vaenane nagu ärkas nende läbi ja hakkas oma tööd tegema. See oli kummaline kogemus, kuid see oli õpetlik kogemus. Seestumisest. Inimesed, kes on seestunud, on nendega kokku puutujale hädaohtlikud. Sest neis olukordades ei pruugi mõistusest piisata, et vaenlase käsilast peatada. Enamasti ei piisagi. Nimelt teemon või vaenlase käsilane töötab enamasti seal, kuhu mõistuse piirkond ei ulatu. Mõistuse nii-öelda kujuteldavad käed on liiga lühikesed, et need asju haarata. Aruteluga ei ole võimalik teda tabada. Eriti hea pinnas selliseks valevaimude tegevuseks on avanenud just tänapäeval, kus inimeste ise teadlikkus on saavutanud taseme, mille puhul ei kehti enam praktiliselt ükski autoriteet. See on väga soodus pinnas. Seestumine teeb inimesed tihti kurjade vaimude meediumiteks selles maailmas. Meediumid on vahendajad. Võib öelda ka, et vale prohvetid, piiblikeeles. Nad vahendavad vale vaimude otseseid korraldusi ja õpetusi ja on see läbi eksiõpetuste maale toojad ja allikad. Enamasti on nende kavalus üle inimese mõistuse, nõnda, et nad võivad inimest eksiteele juhtida ka kõige loogilisemate, mõistuslikemate argumentidega, manipuleerides ja neid üksteise vastu serveerides. Kõige paremini toimib vale, mis ei ole konfliktis loogika reeglitega ja milles on segatud ka pisut tõtt usutavuse suurendamiseks. Selliste valede puhul võib öelda ainult nii, et selle vale teeb valeks see, et sellist asja pole sündinud. Sellist asja ei ole olemas, seda lihtsalt ei ole. Aga kui hakkate seda loogikaga ja mõistusega läbi katsuma, siis tundub, et see on tõde. Sest ta tegutseb sellises sfääris, kuhu mõistus ei näe. Sellised valed on üliohtlikud. Ja selliste valede ees vajab kogudus ja ka üksik usklik just eristamise andi. Et tal on sisemine tunnetus tõest ja vale, kuigi ta ei suuda seda sõnadega ümber lükata, on temal avalik. Kui selliste eksitajate tegevus ei eksita, just pean silmas nüüd seestunud inimesi, mul on olnud kokkupuuteid selliste inimestega, kes on seestunud, üks inimene ise tunnistas, et on seestunud ja kurtis oma muret. Ma ei saanud küll selles mõttes pihta, et minu usk Kristuses oleks nagu oma õpetuslikult aluselt või ka põhimõtteliselt aluselt ära kandunud. Aga selline kokkupuude võib inimese lükata sisemisse tühjusesse, võib anna inimest end mustana või haavatuna tundma ja toob ka masenduse ja sellise rusutud oleku. Ja inimene reeglina ei pruugi teada, kust see tuleb. Ta on nagu masendunud, aga ta ei saa aru, kust see tuleb. Ja ta või arvatagi, et see võib olla pärit otseselt teemonlikust allikast. Minu puhul oli asi lihtsalt see, et ma teadsin, et see on nii. Mõnikord ei pruugi see nii olla, aga see kord ma teadsin, et see on nii. Kus ma olin kokku puutunud ja need tagajärjed just täpselt sellised olidki. Kas oleme kaitstud mõjuka eksitaja eest, kes imelikul viisil suudab inimese suud sulgeda ja osavalt ja kiiresti argumenteerides usklike kõikuma lüüa? Issand ei ole meile annud ande mitte meie endi pärast, et me neist säraksime ja neist andidest kiitleksime, vaid need annid on koguduse kaitsmiseks otse häda vajalikud. Eriti juhtudel, kus eksitaja vaim ei avalda ennast, vaid varjub kas või osalise tõe rääkimise taha. Ühes sellisest juhtumist võime lugeda apostlite tegude 16. Peatükist, salmid 16-18. Ma loen selle. Aga sündis, et kui me läksime palvepaika, tuli meile vastu orjatar, kellel oli lausu ja vaim. See tõi oma isandatele palju kasu ennustamisega. Tema käis Pauluse ja meie kannul ning hüüdis. Need inimesed on kõige kõrgema jumala sulased, kes kuulutavad teile päästmise teed. Seda tegi ta mitu päeva, aga Paulus ägestus, pöördus ümber ja ütles vaimule, ma käsin sind Jeesuse Kristuse nimel mine temast välja. Ja vaim läks välja samal tunnil. Selle orjatari läbi ei rääkinud kuri vaim mitte mingit valet. Tõepoolest apostel Paulus on kõige kõrgema jumala sulane ja ta kuulutab päästmise teed. Aamen. Nii see on. Mitte mingit valet. Apostel Paulus aga omas just selle koha peal neid mõlemaid ande. Ta tundis selle vaimu ära ja ta kihutas ta välja. See on koht, kus just täpselt see need kaks andi töötavad korraga ühes paigas ühe inimese sees. Vaenlane ja tema kaaskond eelistavad siin maailmas varjatult tegutseda. Ega talu mingit paljastamist. Et inimene võiks Jeesuse Kristuse nimel sõidelda seestunus asuvat kurja vaimu, peab ta kas selle vaimu ära tundma ennem või peab see vaim saama avalikuks kellegi teise eristusanni läbi. Niimoodi, et see vaimu saab välja ajada alles siis, kui ta on avalikuks saanud. Siis ta ei ole enam põgenemisteed. Tulen vaimude äratundmise anni juurde. Loen aluseks 1. Korintuse 12, 4-11, see on natukene pikem lõik. Armuandides on küll erinevusi, aga vaim on see sama. Ja teenimisviisides on erinevusi, aga issand on see sama. Ja väeavaldustes on erinevusi, aga Jumal on see sama, kes teeb kõike kõikides. Aga iga ühele antakse vaimu avaldus ühiseks kasuks. Nii antakse ühele vaimu kaudu tarkuse sõna, teisele aga tunnetuse sõna selle sama vaimu poolt, ühele usku selles samas vaimus, teisele aga tervendamise armuande ikka samas vaimus, ühele väge imetegudeks, teisele prohvetliku kuulutamist, kolmandale võimet eristada vaime, ühele mitmesuguseid võõraid keeli, teisele aga keelte tõlgendamist, aga kõike seda teeb üks ja sama vaim, jagades iga ühele eri osa nõnda nagu tema tahab. Siin selles pikas loetelus on toodud ära vaimude eristamise võime, mis on vaimu end. See on nagu läbi katsumine. Esimese Johannese 4:1-6 annab ka ühe juhtnööri. Ta kirjutab, armsad, ärge usaldage iga vaimu, vaid katsuge vaimud läbi, kas nad on Jumalast, sest palju vale profeteid on läinud välja maailma. Te tunnete Jumala vaimus sellest, iga vaim, kes tunnistab Jeesus Kristust lihasse tulnuna, see on Jumalast. Ning ükski vaim, kes seda Jeesust ei tunnista, ei ole Jumalast. Vaid see on antikristuse oma, kellest te olete kuulnud, et ta tuleb ja nüüd juba ongi maailmas. Teie lapsed olete Jumalast ja olete nad ära võitnud, sest see, kes teis on, on suurem sellest, kes on maailmas. Nemad on maailmast, see pärast nad räägivad nagu maailmgi. Ja maailm kuulab neid. Meie oleme Jumalast, kes on Jumala ära tunnud, see kuulab meid. Kes ei ole Jumalast, ei kuula meid. Sellest me tunneme ära tõevaimu ja eksituse vaimu. Siin on antud juhtnöör igale usklikule, kuidas tulla toime eksituste vaimuliku mõjuga ja paljastada eksituste taga olevaid vaimulike jõude. Vaimude äratundmise and avaldub eelkõige Jumalalt saadud võimes ja oskuses ning väes näha ja paljastada vaenlase vaime. Nende tõelist loomust või tegelike kavatsusi, kus nad end ka ei peidaks. Nagu näeme nii apostlite tegudest kui ka esimese Johannese kirjast loetud tekstidest, ei ole õpetus alati kriteeriumiks, mille alusel oleks võimalik eristada vaime. See ei ole mitte alati kriteeriumiks. Johannes annab tõelise kriteeriumina selle, kas vaim tunnistab Jeesuse Kristuse issandaks. See on läbiv kriteerium. Kas ta tunnistab Jeesuse Kristuse issandaks, kes on lihast tulnud ja kes on kõigi olendite, kaasa arvatud nende endi, issand, ehk käski ja kõiges. Johannes paljastab ka, et valetajad vaimud tegutsevad siin maailmas vale profetite ehk igasuguste eksitajate kaudu. Kuid võime näha vale vaimu inimeses enne, kui ta on midagi rääkinud või kui ta pole end otse avaldanud, tuleb Jumalalt armuannina. Toon välja mõned tunnistused, isiklikud tunnistused, mida ma olen kogenud seoses tänase teemaga. Esimene tunnistus on unenäost, mida ma nägin. Unenäot neid ei peeta kindlaks aluseks, millele toetuda, millele rajada õpetust, kuid need on kinnituseks, kui nad lähevad kokku sellega, mis on pühakirjas. Tunnistus järgmine. Ma pealkirjastaksin selle vale vanaema ilmumine unenäos ja olukorra paljastamine. See oli ju nüüd juba mõnda aega tagasi, kui ma nägin oma igaviku lahkunud vanaema unes. Ta oli olnud usu inimene ja lahkunud issandas Jeesuses. Ja minu usklikuks saaminegi on olnud suuresti tema mõjutus. Tema oli minu evangelist. Nägin unes, et ta vaatas mulle pingsalt otsa, aga ei öelnud mitte sõnagi. Mina aga küsisin ka enesele ootamatult tema käest. Tuled sa issanda juurest? See peale hakkas vanaema keha ja nägu ja suu väänlema. Ta just kui tahtis midagi öelda, aga see ei olnud enam minu vanaema moodi. See ei olnud enam see, nagu ma olin oma vanaemat tundnud. Valevaim oli paljastatud lihtsa küsimusega. Ja see küsimus ei olnud ette valmistatud, see tuli vaimust. See tuli nagu välk, kiiresti ette mõtlemata. Üks teine tunnistus on natuke teise laadne, see juhtus nüüd ilmsi. See juhtunud unes. Aga ka siin ma võisin kogeda nagu mingit ära tundmist inimese kohta, kelles on midagi, mis ei ole nagu tõest. See juhtus ühel suvisel kolmapäeva õhtul siin samas palvelas, siin samas ruumis. Üks võõras mees oli tulnud meie kolmapäevasele sõna ja palve õhtule. Alguses ei osanud ma temast midagi oodata. Aga kui ma nägin kõrvalt, kuidas ta rääkis ühe meie koguduse liikmega, see liige on ka siin ruumis praegu, siis ma mõistsin, et selle mehe juures on midagi väga valesti. Ma ei tea, millest see mõistmine otsed lähtus, aga tema šestid, kõnelaad ja käitumine tervikuna olid kuidagi heitlikud ja eemale tõukavad. Ma ei kuulnud veel selle hetkel, mida ta rääkis. Aga see kuidagi kõik avaldas mulle mõju ja äratas minu tähelepanu. Mingil hetkel ma hakkasin tunnetama, et see on oht. Tunnetades ohtu, otsustasin temaga kõnelema hakata. Tema kõneledes panin tähele, et ta on tohutult kiire. Vahetades pidevalt aluseid, ja mõistliku arutelu polnud võimalik algatada. Sest ta rääkis ainult oma ja ei kuulanud absoluutselt, mida oli öelda vestluspartneril. Kui sa jõudsid ühele asjale keskenduda, oli tema aluse juba jõudnud ära vahetada ja rääkis juba midagi muud, käänates kogu sinu jutu valeks või jaburuseks. Äärmiselt kiire. Kuid olles vestelnud umbes 3 minutit, võttis ta oma kotist välja mormooni raamatu, pani selle piibli peale ja ütles, et nende kahe vahel on täielik vastavus ja seda kõike kuulutas ta siin samas, avalikult ja kõvasti. Seega sel hetkel sai avalikuks, et minu algne tunne või tunnetus, et see olukord on ohtlik, et siin on vaja kaitset, see oli jumalalt antud ja see oli õige. Ma küll alguses ei saanud aru, milles on asi, aga nüüd sellel momentil tuli välja. Ta ei jäänud salajasse. See mees oli eksitaja ja nagu ka ta rääkis, sellest tuli välja, et ta on ka vaimne hulkur, käies siis erinevaid õpetusi ja kogudusi pidi omamata kodu siis mitte üheski nendes. Ta oli imbunud sisse meie koosolekule. Asusin, võib öelda, et rünnakule. Öeldes, et see Ameerika jutt ei tule piiblist, viidates konkreetselt mormooni õpetuse ühele kesksele aspektile. Sellele aspektile, et see mormooni asi, et see ilmutus tuli siis Ameerikas, oli peidetud kaua aega ja see ilmutus räägib 12 Iisraeli suguarust, kes kaduma läksid, kes olid siis sattunud kuidagi viisi Ameerika mandrile. Ja ma viitasin just sellele konkreetsele punktile sellest õpetusest, kui ma ütlesin, et see Ameerika jutt ei tule piiblist. See ajas vestluspartneri segadusse ja ta muutus agressiivsemaks. Ja viies teema kiiresti, nagu tal oli moeks, Jehova tunnistajatele. Ta vahetas kiiresti aluse ära. Mormoonidega oli küll, aga siis läks jutt Jehova tunnistajate peale. Siis ta hakkas nende õpetusi välja tooma. Et mina siis peaksin neid hindama. No ma ei tahtnud seda teha, sest see pole minu asi. Aga vastu võtta ma ka ei taha, tagasi lükata ma saan. Ja seda ma tegin. Sellega tõmbas ta kaasa ühe inimese ja koos temaga ambusta minu pihta tuliseid nooli. Sest ma ei taganenud oma seisukohtadest ja jäin selle juurde, et need kaks on vale õpetused. See oli nagu mingi sissevedaja vaim kavala manipulatsiooniga. Lõpuks tituleeris see inimene, kelle ta sai kaasa, mind kurjaks inimeseks. Et mis pärast sa nii kuri oled, küsiti minu käest. Aga mina olin ainult seisnud ja öelnud, et need asjad on vale õpetused ja ma ei nõustu sellega. Pärast tundsin, et mind on justkui puretud. Suur rõhumine oli mu peal, kuigi ma olin tulnud Jumala kojast. Issand tervendas mind, sest olin olnud rindel ja saanud ka haavata. Nüüd räägin meelevallast kurjade vaimude üle. Selle aluseks loen mõned kirjakohad. Neid on neli, need tulevad evangeeliumitest. Markuse 1:27. Ja nad kõik olid jahmunud, nii et nad arutasid oma vahel, mis see siis on, kas uus meelevallaga õpetus. Tema vaid käsutab rüvedaid vaime ja need kuulavad tema sõna. Markuse 3:27. Ometi, keegi ei saa minna vägimehe majjade asju röövima, kui ta esmalt ei köida vägimeest kinni ja alles siis saab ta tema maja röövida. Matteuse 10:1. Ja Jeesus kutsus oma 12 jüngrit enese juurde ning andis neile meelevalla rüvedate vaimude üle neid välja ajada ja parandada kõiki haigusi ja igasugu nõtrust. Luuka 10:19. Vaata, ma olen annud teile meelevalla kõndida madude ja skorpionide peal ja vaenlase kogu väe peal ja miski ei tee teile iial kahju. Kui vaatame Jeesuse teenimistööd, siis üheks märksõnaks tema kokkupuudete kurjade vaimudega oli see, et need vaimud said avalikuks enne, kui ta käsutas neid inimesest välja. Tihti peale hakkasid vaimud ise kisendama ja hüüdma. Jeesus naatsaratlane, me teame küll, kes sa oled, kas sa oled tulnud meid enne aegu hävitama. Jeesuse lähenedes ei saanud nad jääda varjule ja pidid enda avaldama, sest nende olemine läks kitsaks. Siin kohal toon välja teise tunnistuse ühest nähtud unenäost. Ja see tunnistus käib siis selle pealkirja alla, et meelevald kurjade vaimude üle. Mille pealkirjaks ma paneksin siis põgenev mees ja must koer. Nägin unes, et ühe nurga tagant jooksis välja hüsteeriliselt põgenev mees, kes karjus, ta tuleb, põgene, põgene. Ma ei osanud sellele reageerida, sest ma ei saanud aru, mille eest ta mind üldse hoiatas ja mis see üldse pidi olema. Ta ei jäänud mind ka veenma, vaid kadus kohe mu vaateväljast, sest ta ei peatunud hetkekski. Kui mees kadunud oli, ilmus nurgatagant välja see, kelle eest mind hoiatati. Üks suur must ja väga kuri koer. Ma pole nii kurja koera näinud ei varem ega hiljem. See koer jooksis suure lõrinaga otse minu suunas ja ilmselt kavatsusega mind lõhki rebida, sest et ta oli pidurdamatu. Mul ei jäänud mingit võimalust enese kaitsmiseks. Mul ei olnud käes mitte midagi, ma olen palja käsi ja lihtsalt põgenemine ei oleks ka midagi aidanud. Kui koer oli jõudnud hüppamisulatusse, sirutasin käe ette otse koera suunas ja ütlesin Jeesuse Kristuse nimel mine temast välja. See peale taltus koer koheselt. Ta kõrvad tõmmusid pea ligi ja ta läks oma teed, olles mind justkui unustanud. Selle unenäoga ma sain justkui kinnituse, küll unenäos, et see on võimalik. Ja ja selle kohta, et ma ei tea, kuidas see toimib. See, nende andide puhul on just kõige hämmastavam see, et need toimivad, aga nende andide oma aja tegelikult ei tea, kuidas need toimivad. Ta teeb asju, aga ta tegelikult ei tea. Pole tema asi teada, kuidas need toimivad. Ja kui oli tol korral selles unenäos, et ma tegin seda nagu piiblis on, aga kuidas see kõik toimis, jäi saladuseks. Samamoodi ka äratundmine. Me niikord ei saa öelda, kuidas inimene tunneb ära vaimu. Ja ka see oma ja, kes selle anni on saanud enese ja koguduse kaitseks, ei oska öelda, mis äratas tema tähelepanu konkreetselt. See nagu on kompleks ja küllap on see Jumala nõu, et anni oma ja ei tea, kuidas see ainult toimib oma sisemise mehanismi poolest, sest et seda pole vaja. Ja nüüd olukord, kui meelevalda ei ole, ka piiblist võime sellest lugeda. Apostlite tegude 19:13-16, kolm salmi loen need ette. Aga mõned rändajad juudid, kes vaime välja ajasid, katsusid lausuda Issanda Jeesuse nime nende üle, kelles oli kurje vaime, üteldes, ma vannutan teid Jeesuse nimel, keda Paulus kuulutab. Seda tegid ühe juudi ülempreestri Skeua 7 poega. Ent kuri vaim kostis neile, Jeesust ma tunnen ja Paulust ma tean, aga kes teie olete? Ja inimene, kelles oli kuri vaim, kargas neile kallale, sai võimust nende üle ja võitis nad ära. Teemonid teevad vahet tõelise Jumala väe ja lihtsa maagia vahel, mis tegelikult ei oma nende üle mitte mingit meelevalda, vaid on neist endist inspireeritud ja mahitatud. Skeua ja tema poegade katsed olid täiesti jõuetud tõelise teemonliku väe ees, mis on tühine üksnes Jumala väega vastakuti olles, nende teemonite vägi siis. Moodne aeg on seesuguses jõuetuses jõudnud uuele tasandele. Ta ajab kurjad vaimud välja, salates nende olemasolu sootuks. Öeldes lihtsalt, neid ei ole olemas, neid ei ole. Sellega tehakse nad siis just kui olematuks. Aga nemad tegutsevad salamis edasi ja parem neil ongi. Kui inimesed nii räägivad. Sellega võrreldes olid Skeua ja tema pojad veel üsnagi tasemel. Nagu näeme, on ilma meelevallata kurjade vaimudega kokku puutumine tõeliselt ohtlik. Sest nende puhul on tegemist inimese loomust ületava üleloomuliku väega. Meelevald on märksõna, mis on vägagi aktuaalne tänapäeval. Sest kristliku kogudusena võime kogeda just kõige suuremat puudust tõelisest meelevallast. Vaenlase igasuguse väe peal tallata, nagu Jeesus on meile tõotanud. Kui meil ees on inimesed, kellel on hädad, kas me saame neid aidata? See on küsimus. Mis on takistuseks? Peamiseks takistuseks on tingimata Tean seda öelda, sest enne kõike saan seda öelda isiklikust kogemusest ja viidata ise endale. Minu esimesed rinde haavad pärinevad kokkupuutest seestunuga ja suutmatusest olukorraga toime tulla, nii nagu oleks olnud kohane ühele Issanda sõdurile. Piibel ütleb, et Jumal ei võta tagasi oma armuandega kutsumist. Aga kas tema armuannid on... Täna teised, kui need olid Jeesuse või apostlite ajal, või kas oleme meie hakanud Jumalat muutuma? Jumal ütleb, et ta on see sama eile, täna ja igavesti ja ei lase end muuta. Meile kuulub Jumala poolt õigus kasutada seda sama meelevalda, mida kasutas Jeesuski ja mida kasutasid apostlid. Jumal on teinud omalt poolt kõik, et meie võiksime seda kasutada. Aga meie võime ära rikkuda Jumala töö. meie südamed ei ole temale täielikult avatud, et me saaksime usus piisavat julgust, et me ei kohku tagasi ei inimeste ega mingisuguse loodu ega vaenlase väe ees. Aga meie kohkume juba inimestegi vastuseisust ja asume oma kõnet ümber seadma, et see ikka ei pahandaks kedagi. Aga see ei ole veel midagi. Aga Jumala sõna ütleb, et sõnum ristist on pahandus juutidele ja jõledus paganatele. Ja mida see teeb? Meid kiusatakse taga selle kõige pärast, tagakius. Ja seda juhivad otse vaenase väeulgad, kasutades ära inimesi, kes midagi ei tea, kes on uskmatud. Tagakius, see on julgete tasu. Kui me teeme vaenasele vaeva, siis tema astub meie vastu ja muutub aktiivseks. Kui me teda aga ei ohusta, siis pole temalgi meiega erilist tüli. Ma olen juba mitmendat korda peatumas selle juures, et me ei saa minna edasi niimoodi maailma kõrvu paitades. Maailm vajab tõtt, sest seda ei leidu maailmas. Ta küll vihkab tõtt, sest see mõistab ta süüdi. Aga meie ei tohi kunagi kinni pidada ega mingilgi kombel tõtt ilustada. Me peame ka ilusa tõe välja tooma, kui nii võib öelda. Aga mõnikord on tõde ka ebameeldiv. Otse kohesus toob välja tõe. Saavad avalikuks need, kes nagu nii oleks pilganud, kuid saavad avalikuks ka need, kes on tõepoolest Jumala poolt kutsutud. Seda sama ma võisin kogeda siis, kui ma kuulutasin evangeeliumi hiljuti üsna otse ja lahendamata kujul ja siis sai avalikuks just täpselt see, kes on Jumala poolt valitud. Ma nägin inimeste pilkudest, kes on avatud ja kes ei ole. Ja need olid, inimesed olid avalikud, aga ka vastased hakkasid kohe tegutsema. Et see otse kohesus toob välja siis tõe. Ärgem kartkem inimesi, ärgem kartkem vaenlase väehulki. Jeesus on maailma ära võitnud. Kogu selle täiega. Kui pole meelevalda, siis ärgu keegi meist rahuldugu selle seisundiga enese juures. Ärme rahuldu sellega. Kui meil pole, tunnistame, et meil pole. Aga võtame midagi ette, ärme rahuldu. Et noh, jah, nii see on ja eks me pea ka sellega leppima ja... Aga ei, ärme rahuldu sellega. Me peame seda nõudma hakkama, sest me vajame seda. Aamen.